Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. Današnje izdanje otvorio sastav White Denim, koji smo počeli da preslušavamo redovno u ovoj emisiji. Sa njihovog novog albuma Side Effects čuli smo pesmu Shana Lala. Inače, White Denim dolazi iz Austina, Texas, govorili smo već o tome. Jedan jako zanimljiv bend koji je na mnogo načina povezan sa rock istorijom, iz zaostavštine psihodeličnog roka, garažnog roka, panka, funka, džeza i mnogih drugih muzičkih idioma. Oni crpe inspiraciju za svoju muziku i eto, ta muzika ih je učinila prepoznatljivim na inače veoma bogatoj rockerskoj sceni u ovom trenutku. Posle White Denim slušamo Jimba Matusa, čovjek je dolazi iz Memfisa, pre inače predvodi sastav koji se zove Squirrel Nut Zippers, ali takođe ima jako zanimljivu, možda čak i interesantniju solo karijeru. Nedavno je izašao njegov novi album čiji je naslov recimo Incinerator, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Alligator Fish. Na svojim solo albumima Jimbo Matus se bavi proučavanjem raznoraznih muzičkih idioma koji su na ovaj ili onaj način povezani s rock muzikom, tako i ovog puta. Ovo Alligator Fish, ova pesma, dosta liči na neke pesme iz repertoara kapitana Beefhearta od pre mnogo godina. I potom slušamo onaj kvartet koji je, ja mislim, privukao zaista izuzetnu pažnju ovih dana. Our Native Daughters se zovu te devojke, njihov album Songs of Our Native Daughters ih je predstavio kao prave zvezde na tom nekom polju rock muzike koja je blisko takozvanoj world muzici. Ove četiri devojke su duboko povezane sa korenima, kako svojim ličnim, tako i sa korenima muzike koju vole, i na ovom albumu su tu svoju ljubav izrazila na najbolji mogući način. Kao što znate, u okviru ovog sastava nastupaju Rhiannon Giddens, Leila McCalla, Alison Russell i Amethyst Kia. Mi ćemo ovog puta čuti pesmu Kashiba Kashiba, a tu pesmu, kako se čini, izvodi Alison Russell kao glavna pevačica. To je ono što se očekuje u narednom segmentu. Ovo prvo je Jimbo Matus, Alligator Fish.
Tomato, oh, your good sweet potato. I want a big thick fish, alligator fish. You can keep your sweet puff, yo, good buttercup. Bedside, I got a bugger wump. She's hand flung and stuff whooped. Fried gizzard for my 99, 499, 499, 499. Alligator fish. I want a big thick dish. They want to start a fight. I'm feeling evil, low down in me. I'm stoking up fires with syphilis. Ow! Alligator fish. Alligator fish. I want a big, thick dish. Yesterday and extrapolate the night. Ethanol, propane, and kerosene. I'm putting up fire with gasoline. Alligator fish. It's so delicious. You can have your tomato, your fine sweet potato. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Oh, yeah, yeah, yeah.
Neonska duga.
Strength, we are home. Have a great
Bile su ovo Our Native Daughters, zapravo četiri devojke koje su se udružile oko ovog projekta, i iza ovog projekta je stala jedna od najprestižnijih kulturnih institucija sa one strane Atlantika, Smithsonian Institute, koji je ovaj njihov zajednički album pod imenom Songs of Our Native Daughters izdao. Čuli smo ih u pesmi Kašiba, Kašiba, Alice Russell je otpevala ovu numeru, a pored nje se jel tu nalaze još neke poznate ličnosti iz ove vrste muzike. Već sam promenuo njihova imena, ali evo ih još jednom: Rhiannon Giddens, Leila McCalla i Amethyst Kia, naravno i Alison Russell. A pre njih čuli smo i Jimba Matusa jel, u pesmi Alligator Fish. I sada ćemo da nastavimo uz jedan jako zanimljiv album koji se pojavio ovih dana. Zove se The Invisible Light Acoustic Space. To je ploča koju je snimio T-Bone Burnett zajedno sa Jayom Bellrose-om i Kifusom Sinasiom. To je album, zapravo predstavlja prvi deo neke buduće trilogije u kojom se T-Bone Burnett oprašta od sveta muzike, odnosno od muzike koju će snimati pod sobstvenim imenom, i na ta tri albuma će izraditi sve svoje stavove o muzici koju je želao zapravo tokom te svoje fantastične karijere da snimi. Ovo je znači prvo poglavlje te buduće trilogije, a T-Bone Burnett je jedan od najprestižnijih umetnika u svetu rock muzike, čovjek koji je dobio 13 Grammy nagrade za raznorazne discipline. Ovo puta nam predstavlja znači taj novi projekat. Tu je elektronska muzika, se susreće sa folkom i sa onim što zovemo talking blues na jedan specifičan način karakterističan za T-Bone Burnetta. I evo, mi ćemo vam predstaviti taj album. Prva pesma koju ćemo čuti sa njegovom večerašnjim izdanjem misije Neonska duga na Radio Beogradu 2 bit će numera koja otvara taj album, a zove se High John. Ovo su T-Bone Burnett, Jay Bellrose i Kifus Yansia.
was born in Algiers at 12 o'clock at night. The moon wasn't shining and there wasn't any light. All the dogs were howling, someone's gone, there is no doubt. They don't know who did it and they can't find out.
Ovo je bio T-Bone Burnett zajedno sa Jay Bellrose-om i Kifos Sjansijom na njihovom zajedničkom albumu The Invisible Light Acoustic Space. Čuli smo pesmu Hi John. T-Bone Burnett, čovjek koji sjajno poznaje sve muzičke žanrove koji su ušli u rock muziku, i takvo jedno poznavanje, takva jedna erudicija omogućava da te granice između žanrova izbriše i da sve to spoji u jednu potpuno novu celinu, kao što je to uradio, ja mislim, i u ovoj pesmi koju se upravo sada čula sa tog njegovog novog albuma, koji predstavlja prvi deo neke buduće trilogije u kojem će on predstaviti svoje razumevanje popularne muzike. T-Bone Burnett, čovjek koji je dobio, kao što rekao, 13 Grammy nagrada, dobio je, mislim, jednog Oscara. Apsolutni, kako bi se rekao, gospodar popularne muzike u ovom trenutku, birao je muziku za mnoge serije i uvek je taj njegov, i filmove Braće Coen, i uvek je taj njegov izbor bio i vrlo značajan za uspeh tih odgovarajućih serija, kao što su bili onaj True Detective ili recimo neki film Braće Coen, Big Lebowski, na primjer. Evo još jedne pesme sa tog albuma, The Invisible Light Acoustic Space. Znači, to je ploč. T-Bone Burnett je nekako svestan, kako kaže u nekom intervjuu, da je elektronska muzika budućnost, pop budućnost, i on zato, kako kaže, pokušava da nađe dušu u toj elektronskoj muzici, i to radi i na ovom albumu koji se zove The Invisible Light Acoustic Space. Jay Bellrose, bumljar koji se inače vrlo često pojavlja na pločama u kojoj producira T-Bone Burnett, i kako kažu, zvučni skulptor, odnosno zvučni vajar Kifos Sjansija, ovaj, kao virtuoz na tim elektronskim pomagalima za pravljanje muzike sa njihovog zajedničkog albuma, slušamo još jednu pesmu, ona se zove Being There.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Nova scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića venac 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve Slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Pre ovog bloka reklama čuli smo Tibom Barneta, J.A. Bellrose i Kifa sa Sijansiju sa njihovog zajedničkog projekta The Invisible Light Acoustic Space. Čuli smo dve teme, Being There i Hi John, i predstavljaju vam taj novi projekat na čijem čelu se nalazi Tibom Barnet, jedan od najznačajnijih likova u ovoj muzici, čovjek koji je zadužen za najbolju muziku koju smo slušali nekoliko decenija unazad, a boga mi i slušali i gledali u nekim filmovima i TV serijama. Inače, Tibom Barnet ovu muzičku formu koja se ogleda u tome da se muzika koristi kao podloga za neku ovako vrlo, kako bi se reklo, zanimljivu i neobičnu priču, je tu formu koristio i ranije. I da je to tako, ja ću vam to ilustrovati sa dve numere sa nekih njegovih prethodnih albuma. Čućemo pesmu Humans from Earth sa albuma Criminal Under My Hat. To je ona pesma koja je čak korišćena u jednom filmu Vima Vendersa. Vim Venders i Tibom Barnet su također sarađivali. I čućemo i pesmu koja se zove The Sixties, a potiče sa jednog od najboljih albuma koje je Tibom Barnet snimio u svojoj solo karijeri. Proof Through the Night se zove ta ploča, a govori o 60. godinama i o toj, zapravo toj dekadi za koju mnogi smatraju za najbolju dekadu u 20. veku. Iz jednog specifičnog, rekao bih, Tibom Barnetovskog ugla se govori o svemu tome. Evo Tibom Barneta još jednom u večerašnjem izdanju Neonske duge sa albuma Criminal Under My Own Head, pesma Humans from Earth.
We come from a blue planet light years away, where everything multiplies at an amazing rate. We're out here in the universe buying real estate. Hope we haven't gotten here too late. We're humans from Earth. We're humans from Earth. You have nothing at all to fear. Nothing we're gonna like it here. We're looking for a planet with atmosphere, where the air is
a son like you have here. In 300 or 400 days a year, we're humans from Earth. We're humans from Earth. You have nothing at all to fear, and I think we're gonna like it.
I have a painter friend who says he actually slept with Jacqueline Kennedy. Or was it John Kennedy? Maybe it was Jacqueline Bisset. At any rate, I can tell I'm starting wrong. Let me begin again. Breed a man, he's got a wife and some kids. He works behind a desk beside a computer. He watches a lot of television, belongs to a health club, drinks things like Cuddy and Seven, whatever that is. He wears faded Levi's and Gucci loafers. His hair is long and perfectly groomed. He smokes the best marijuana, wears a gold Coke spoon in his pocket. And his speech is riddled with jargon like far out. Do your own thing, I hear you, into it. Blow my mind, freak. You know I'm a sports freak. I'm a jazz freak. I'm a video freak. He hates accident. Never questions authority.
Politicians don't debate, they transcendental meditate. Stockbrokers often at 10, they're all strung out on heroin. Baseball players on Slope Square, they've got beards and stringy hair. Car dealers don't just sell drive trades, they sometimes also deal cocaine. When he was younger and out struggling to climb the ladder, he used to fight with his wife or have a night out with the boys, and he'd maybe go to a bar and try to pick up some strange, if you get my drift. And after a while he started hearing about free love, and he felt left out. And he tortured his imagination dreaming of hot parties for those suntan girls in halter tops with their cutoffs slid up to their belt loops. Then he saw a picture in Playboy of Ursula Andress on the arm of some hippie, and that did it. He began his rebellion late. Now he's got a designer camper. One time he even got to sleep in it with one of those girls in the cutoffs. But it made me feel awful, because he had to pay her $50. And it was $20 for anybody else.
Politicians don't debate, they transcend and meditate. still dreamt dreams. They sometimes also deal cocaine. Here's the brave new world on the mirror.
Bio Timo Barnett sa njegovog legendarnog albuma Proof Through the Night, čuli smo numeru The 60s, pre toga i sa albuma Criminal Under My Own Hat, numeru Humans from Earth, koja se, kao što znate, pojavila, ja mislim, u onom filmu Vima Vendersa and the Violence pre mnogo godina. I na taj način smo apsolvirali Timo Barnetta, njegov novi projekat i neke pesme iz njegove diskografije. I sada vam predstavljamo jednog fantastičnog muzičara koga smo, mislim, već imali prilike jednom prilikom da slušamo u Neonskoj dugi. On se zove Chris Forsey, dolazi iz Filadelfije, radi se o avangardnom gitaristi koji snima jako zanimljivu muziku. U toj njegovoj muzici prepoznaje se na neki način uticaj i Richarda Thompsona i sastava Television i mnogih drugih zanimljivih grupa iz slavne prošlosti rock muzike. Na ovom novom albumu, koji se inače zove All Time Present, ima nekoliko odličnih pesama. Jedna od njih je i Dream Song, u kojoj se kao specijalna gošnja pojavljuje takođe jedna pevačica iz Filadelfije koja nastupa pod imenom Rosa Lee. Mi smo nju već predstavili u ovoj našoj emisiji. Ona se inače zove Rosa Lee Middleman, ali nastupa pod imenom Rosa Lee. I ona ovde pomaže Chrisu Forsythu u ovoj pesmi Dream Song, koja je ono apsolutno fantastična i na neki način podseća na muziku koju recimo Neil Young stvara sa svojim bendom Crazy Horse, ali na jedan onako, kako bih rekao, malo izmenjeniji način. Evo kako to sve zvuči, bolje nego što ću vam ja to objasniti. Ovo je Chris Forsyth, pesma je Dream Song. Thank you.
Balkanska duga.
We'll be right back.
bio Chris Forsett, sjajni gitarista iz Filadelfije, njegov novi album All Time Present i pevačica Rosalie kao glavna pomoćnica u pesmi Dream Song. Fantastična numera koja nas je provozala kroz neki emotivni lavirint i nadam se da ste uživali u ovoj vožnji, bar koliko i ja, ovde pred mikrofonima Radio Beograda 2. A sada smo došli do onog dela emisije Neonska duga koji je posvećen domaćim izvođačima i u tom segmentu ćemo vam emitovati dva pančevačka benda, Butch Cassidy, levoruki rock duo iz tog grada, ima novi single koji ovih dana stiče veliku popularnost, a strana i glavna pesma na tom singlu je numera koja se zove Djuskanje ne pomaže, spot se već vrti na YouTube-u, vrlo je zanimljiv, a potom slušamo još jedan pančevački band, oni se zovu Ljubičice, imaju pesmu koja je već stekla popularnosti jer se pojavila u nekim TV serijama, ona se zove Jedva čekam rat između ljudi i mašina. Inače, Butch Cassidy i Ljubičice će imati zajednički koncert u Beogradskom domu, mislim 10. maja ove godine, i predstavit će taj svoj novi rad i novi materijal, kako se to kaže. A ceo taj naredni segment posvećen domaćoj muzici završit će sastav Vlade i Teoretičari zavere sa njihovog albuma U nastajanju. Čućemo pesmu koja se zove Život piše blues. Ovo su tri domaća benda, ovo je Butch Cassidy.
Kada čuskanje ne pomaže, od jednog do drugog i dešalite do sađu.
Neonska duga. heroji, skitnice i fatalne žene.
Život je pesma, život je drama, on se ponekad igra sa nama, pa po našoj duši, kao na papiru, život piše blues. Život je čudan, ume da te slama, nekom je maćeha, a nekom mama. Dok o našoj duši umesto na papiru
piše blues.
Crno i belo, gore i dole, kako se okreće kolo sreće, a posle kiše uvek dolazi su. I to je u redu, jer život se stara za sve. I posle svega, kada razmislim bolje, život je divan, pun prelepih stvari.
Blues.
dahnim bolje. Život je divan, pun prelepih stvari, al po našoj duši umesto na papiru.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Pre ovog obaveštenja čuli smo bend Vlada i Teoretičari zavere u numeri Život piše bluz, pančevačke bendove Ljubičica i Butch Cassidy u pesmu Jedva čekam rat između ljudi i mašina i Đuskanje ne pomaže. Što se tiče Vlade i Teoretičara zavere, da kažemo da se tu zapravo radi o Vladanu El Gigantu Stojanoviću, poznatom uličnom muzičaru, imali smo prilike da ga slušamo po beogradskim ulicama, koji već i duže vreme snima taj svoj prvi album i nadamo se da ćemo uskoro imati ovaj taj album u rukama. Radi se sve u studiju Branislava Petrovića Banane i oko ove, ovog projekta okupljena je jedna zanimljiva ekipa muzičara. U numeri koje ste malo pre čuli svirali su Vladan El Gigante kao vokal i gitara i prateći vokali, Branislav Petrović Banana bas i prateći vokal, Milovan Punović kao hemov organa i klavir i Nenad Žule Nikolić bubnjevi, a specijalna gošća bila Marija Mihajlović koja je pevala prateće vokale. To je to što se tiče domaće scene, sad opet idemo na internacionalnu scenu i opet u ove neke, kako bih rekao, eksperimentalne vode istraživanja i traženja nekog novog zvuka i novog prostora. I u tom smislu ćemo čuti dve numere sa albuma pevačice Trixie Whitley. Trixie Whitley je naravno ćerka Krisa Whitleya, znamo puno o njoj, sarađivala je sa nekim jako poznatim muzičarima. Evo sad ima taj svoj, ja mislim, treći ili možda četvrti solo album gde se otisnula u neke potpuno nove i neistražene muzičke sfere. Ona je onako avanturista kao što je i njen otac bio muzički avanturista. I ovaj... napravila je zanimljivu ploču zajedno sa producentom Little Shalimarom u kojoj se stvarno ovaj, pokušala se priđe ovoj muzičkoj matrici koju mi zovemo popularna muzika na jedan novi, inovativni način i vidjet ćete kako to zvuči u dve numere sa tog albuma Lacuna, Trixie Whitley. Prvo od njih će biti Dandy, a druga Long Time Coming. Ovo je Trixie Whitley.
Watching the world. This time I'm from April.
Bila je Trixie Whitley, devojka koja nas uvek iznenađuje svojom muzikom, njen novi album Lacuna i dve pesme Dandy i Long Time Coming. Inače, Trixie Whitley ima taj specifičan pristup muzici koji je odveo čak i donio je saradnju sa poznatim producentom Danielom Lanoa. Zajedno su snimili, ja mislim da se taj njihov zajednički band zvao Black Dub, bio je to zanimljiva ploča. Inače, Trixie Whitley je ćerka Chrisa Whitleya, poznatog, odnosno ne toliko možda poznatog koliko cenjenog muzičara koji je bio onako vešt u raznim tim bazičnim muzičkim žanorima od countrya do bluza. Imali smo prilike čak jedne godine da ga čujemo na Exitu u okviru nekog pratećeg programa. Chris Whitley nas je napustio pre nekoliko godina, ali ima tu zanimljivu i autorsku izvođačku karijeru i taj njegov talent je nekako prešao i na njegovu ćerku Trixie Whitley. Ali ovo je prilika da se setimo i Chrisa Whitleya i da čujemo i dve numere u njegovom izvođenju. Sa albuma Dirty Floor, to je jedna akustična ploča iz 1998. godine, čućemo pesmu Ball Pin Hammer, koju ste možda imali prilike da slušate u izvođenju Joe Bonamasse. To se nalazi na jednom njegovom albumu, se nalazi ta verzija pesme Ball Pin Hammer. A potom ćemo čuti Chrisa Whitleya sa posljednjeg albuma, ja mislim, koje je snimio, on se zove Writer In, čućemo ga u toj naslovnoj pesmi, a snimio ga s bendom koji se zove Bastard Club, znači Chrisa Whitleya and the Bastard Club, a u okviru ove pesme čućete i jednu poemu nepoznatog nemačkog pesnika koja je ovde glavna tema i po kojoj se zapravo i cela stvar i zove Writer In Chris Whitley. Ali pre toga, Chris Whitley u numeri čiji je naslov Ball Pin Hammer.
Thank you. is the one who sits on the horse. The rider is the ghost that leads the body. Its longings embodies the journey of the soul through the world, with all its temptations, obstacles, tests, rehearsals, and proof of character, and its development towards perfection. The green is rather the new baptized, or the candidate of initiation, or he embodies the enormous power of nature, and sometimes the death. The red rider is the conqueror baptized in blood. The white rider means virginity, purity for the chosen ones, the inspired ones. The black rider is an image for the power of evil, the sin, and the victims of atonement. The black rider is an image for the power of the evil, the sin, and the victims of atonement. As the one who sits on the horse, the rider is the ghost that leads the body. As the one who sits on the horse, the rider is the ghost that leads the body. Its longings embody the journey of the soul through the world, with all its temptations, obstacles, tests, rehearsals, and proof of character, and its development towards perfection. The green, the red, the white, the black rider. The black rider. The black rider. The black rider. The rider is the ghost that leads the body. The rider is the ghost that leads the body.
Bio je ovo Chris Wheatley i njegov Buster Club band sa kojim je završio svoju karijeru 2006. godine, naslovna pesma njihovog albuma Writer In. Kao što ste mogli da čujete, radi se zapravo o jednoj poemi na nemačkom jeziku. Chris Wheatley je dugo živo u Evropi, ova njegova čerka Trixie Wheatley, koju smo malo pre slušali, je rođena u Belgiji i vodi se kao belgijsko-američka muzičarka zapravo. Evo nas i dalje u Evropi, ovog puta smo na Britanskim ostrvima, slušamo devojku čije ime Rosie Plain, ona je snimila album What a Boost, jedna vrlo zanimljiva ploča, po mnogo čemu, a zanimljiva i zbog toga što se na njoj našla i obrada jedne pesme iz repertoara avangardnog jazz muzičara koji nastupa pod imenom Sun Ra, pesma se zove When There Is No Sun i poznata je ljubiteljima klubske muzike zato što se nalazila na redovnom klubskom repertuaru čuvenog DJ-a Jarsa Petersona. Rosie Plain je to uradila na svoj način i to ovo je prilika da u emisiji Neonska duga čujemo i tog muzičara koji se zove Sun Ra. Radi se znači o tom avangardnom jazz muzičaru koji je mnoge granice u jazz i popularnoj muzici pomerio do neslućenih daljina. Evo kako zvuči numera When There's No Sun u dve verzije, u ovoj novoj koja se pojavila na ploči Rosie Plain i originalnoj Sun Ra. Ovo je Rosie Plain.
Thank you.
Balkanska duga.
Sky is a sea of darkness when there is no sun. Sea of darkness when there is no sun to light the way, when there is no sun to light the way, there is no day. Sea of darkness when there is no sun. The sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day.
Veliki trenutak za emisiju Neonska duga, Sun Ra kao specijalni gost u numeri When There's No Sun. Sun Ra, znači avangardni džez muzičar, odnosno avangardni muzičar bez bilo kakvih odrednica, čovjek koji je pomerao granice, koji je govorio za sebe da je došao sa Saturna na ovu planetu da nas nauči dobroj muzici, koji je stvorio taj takozvani afrofuturizam. Zapravo radi se o jednom muzičaru koji je rođen u Alabami i koji je odatle krenuo u taj svet, ali njegova pesma There's No Sun, eto i na repertoaru večerašnjeg izdanja naše emisije. Pre toga smo čuli tu istu numeru u izvođenju Rosie Plain sa njenog novog albuma What a Boost. I to je ovako bila jedna specijalna, kako bih rekao, ekskurzija Neonske duge za večeras. A sada vam predstavimo jednu pevačicu koja zaista ono, će postati, ja mislim, velika zvezda uskoro. Ona se zove, ako već i nije, ona se zove Sara Bareilles. Ima novi album Amidst the Chaos. Chaos, zapravo, taj njen novi album, ja mislim da je producirao Tibon Barnett, ako se ne varam, čovjek o kome smo govorili u prethodnom delu emisije. Sara Bareilles je napravila izuzetnu ploču i taj svoj rafinirani muzički ukus je predstavila još jednom širokoj publici, a sa te ploče izabrali smo pesmu koja je posvećena Nini Simone, zove se Miss Simone. Evo kako Sara Bareilles peva o velikoj Nini Simone. Ovo je Sara Bareilles.
Second story, strangers in a brand new city, both remembering last night, kitchen table and a bottle of wine. The only thing on my mind is you. Some sugar in my bowl, baby. In the glow of the candlelight, we danced all night on the rooftop, thinking no one needs to know a thing but Miss Simone. No one but Miss Simone. Boxes cover the floor. Never quite been here before. Finally made a house feel like home. The years are flying past us now. You and I have figured out how to conjure up a feeling so true. Simone.
Bila je ovo Sara Bareilles, njen novi album i pesma Miss Simone, posvećena Nini Simone, a Sara Bareilles je, reklo bi se, jedna prava nova zvezda. Tibon Barnett je producirao ovu njenu ploču, mislim da se to može prepoznati u zvuku koji karakteriše ovu numeru koju smo upravo sada čuli, a celo ovo večerašnje izdanje emisije Neonska duga bilo je tako koncipirano da nas upozna s nekim novim muzičkim stremljenima i u tom smislu smo veliki deo emisije posvetili albumu Invisible Light Acoustic Space koje je Tibon Barnett snimio sa tim svojim kompanjonima Jayom Belrosom i Kifusom Sinansijom i upućujemo vas da na internetu protražite intervjue Tibon Barnetta u kojem on objašnjava zbog čega je tu vrstu muzike sada počeo da istražuje i zašto će tu svoju trilogiju koja će uskoro da izađe završiti na takav način i zašto se ta smatra da je elektronska muzika budućnosti. Ipak treba, kažu, toj elektronskoj muzici ponekako pronaći dušu. Nadam se da će u tome Tibon Barnett uspeti, kao što je uspeo i svim drugim muzičkim aktivnostima vezanim za raznorazne njegove poduhvate u okviru produkcije i izbora muzike za filmove i serije. A također smo veliki deo emisije posvetili Trixie Whitley, na kojoj vam još jednom skrećamo pažnju, ćerku Chrisa Whitleya, koja je snimila taj album Lacuna, koja na neki način ide u istom pravcu u kojem ide i ploča Tibon Barnett i istražuje neke nove granice popularne muzike. Za sam kraj večerašnje emisije, sastav Garcia People sa njihovog albuma Nature of Facts, pesma High Noon Violence, a Ivana Marković je bila tonski realizator ove emisije, Rada Ćorović organizatora, moje ime je Žikica Simić, ovo je bila Neonska duga, a ovo su Garcia People. Laku noć.